Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Josef Jelínek. Ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Dobré ráno, Josefe. Já ti představím našim posluchačům a divákům s tím, že ty seš Managing Director pro Miele pro Českou a Slovenskou republiku. Věřím, že Miele nemusím příliš představovat, protože je to rodinná firma, která už 125 let vyrábí prémiové domácí spotřebiče. Josef díky tomu tráví hodně času na cestách. Kompenzuje to sportem ve všech podobách a také si před pár lety splnil svůj velký životní sen. Ale o tom snad více tady během našeho povídání. Josefe, jaká byla tvoje cesta do Miele?
Moje cesta do Miele byla relativně dlouhá. Je to v podstatě můj třetí zaměstnavatel v mé profesní kariéře, kdy jsem se po 15 letech v Adidasu rozhlížel, kam budu směřovat své kariérní kroky dál, a přes jednoho člověka, kterého jsem znal právě z působiště v Adidasu, jsem se dostal do Miele na regionální pozici, což bylo v dubnu roku 2022, a po několika měsících jsem dostal možnost jít na pozici, na které jsem dnes, to znamená řídit obchod a marketing v Miele pro Českou a Slovenskou republiku.
No, Adidas a Miele, trochu odlišné kategorie, odlišné odvětví. Jak se přestupuje takhle?
Tak nebyl to můj první přestup mezi odvětvími. Já jsem v podstatě začínal v rychlobráce, kde jsem se pohyboval ve značkách jako Coca-Cola nebo Danone. A v podstatě také po zhruba nějakých 12-13 letech v rychlobráce jsem si říkal, že možná je na čase přestoupit do jiného oboru, a tehdy přes Headhuntera jsem se dostal do Adidasu, což vzhledem k tomu, že sport je mi blízký, ať už pasivně nebo aktivně, tak to bylo odvětví, které mě zaujalo, v kterém jsem zůstal, myslím si, že relativně dlouho. A ve chvíli, kdy jsem dostal možnost udělat další krok, já jsem sám zvažoval, co sám dál, kam směřovat, a dostal jsem možnost jít do oboru domácích spotřebičů. Já jsem si říkal, že možná je na čase po těch 15 letech udělat další krok do jiného oboru a zkusit si zase trošku něco jiného a dokázat si, jestli je možné v tom oboru uspět, tak jako se mi třeba podařilo z mého pohledu uspět v tom sportovním.
Tak na to se tě určitě budem ptát, jestli ten úspěch tam je. Možná zkus ještě srovnat, jsou to tři úplně odlišné odvětví. Najdeme tam něco hodně společného, ale bude tam asi i hodně těch odlišných. Co to všechno je?
To, co je určitě společného, tak je asi ten obchod jako takový. Já věřím tomu, že když člověk ten obchod dělá tak, že ho baví a že ho má rád a dělá ho správně, tak je v podstatě jedno, co prodává, a může uspět v jakýchkoliv oborech. Na druhou stranu samozřejmě jsou tam odlišnosti a vyvíjí se to i v čase. Já když jsem začínal někdy v roce 99 jako obchodní zástupce Coca-Coli a v Coca-Cole jsem strávil 7 let, americká firma, tak ten tlak na výkon, na každodenní výsledky je úplně odlišný od stylu řízení, který byl třeba v Danone, což je francouzská společnost. Následně potom jsem zakotvil u německých společností a v podstatě u německých společností jsem dodnes, protože jak Adidas, tak Miele jsou svojí podstatou mateřské společnosti, které vyšly z německého stylu řízení. A to je něco, co v podstatě je hodně blízké, ať už se pohybujete ve sportovním biznesu anebo v oblasti domácích spotřebičů. A tady ten německý styl řízení je mi blízký a to je to, co je pro mě takový ten sjednocující prvek. Je jedno, jestli je to potom sport nebo domácí spotřebiče.
A když jsi říkal ten styl řízení a vlastně jsi to pojmenoval, že v těch společnostech v závislosti na zemích jejich původu je ten styl řízení odlišný, tak v čem jsou ty zásadní odlišnosti podle tebe?
Ono se to samozřejmě hodně mění, protože každá společnost se globalizuje, harmonizuje a je tam v podstatě ten vliv se stírá. Nicméně já tam vidím ten základní prvek, že u té americké společnosti je dennodenní tlak na výkon, změna je tam věc, která je naprosto běžnou součástí. My jsme tehdy měnili působení, ať už regiony, anebo třeba i business unit, relativně často, každé 2-3 roky, protože tam platilo pravidlo, že maximálně by měl člověk vydržet na pozici 3 roky, aby tam přinesl něco nového, aby se příliš nezakořenil, aby se díval na ty věci trošku jinou optikou. V té francouzské společnosti tam to bylo hodně živelné, což mě úplně nevyhovovalo, takže tam se relativně často měnil ten směr v návaznosti na to, jak se vyvíjel trh, a tam bylo potřeba reagovat zase tímhletím stylem, to znamená to, co platilo jeden týden v pondělí, nemuselo platit ten další týden v pátek. A u německé společnosti samozřejmě i tady se to mění, protože v dnešní době hlavně německé společnosti jsou relativně pod tlakem, takže i oni se snaží přizpůsobit tomu novému trendu, ale je tam taková větší dlouhodobost plánování. Myslím si, že ta preciznost, která je odlišuje možná od ostatních firem, tak to je něco, co mě asi svým naturelem vyhovovalo a vyhovuje.
A zase teďko, promiň Lucko, ale když jsi zmínil trendy, tak když se teda stáhneme teďko a budeme jenom umíle, jaký jsou vlastně trendy ve světě domácích spotřebičů?
Trendy ve světě domácích spotřebičů, myslím si, že se nijak neodlišují od trendů v ostatních odvětvích. Mm-hmm. Je to samozřejmě využití AI, vývoj inovací tak, aby se posunovali ty spotřebiče dál, tak, aby mezi sebou mnohem více komunikovali, aby usnadňovali spotřebitelům jejich život a zkvalitňovali jim jejich život. To znamená, to je to, co se momentálně asi nejvíc odehrává na poli domácích spotřebičů, a samozřejmě i tady ta konkurence je obrovská, hlavně díky asijským značkám, tak ten tlak právě na inovace, na udržitelnost, to je něco, co myslím si, že do budoucnosti bude odlišovat úspěšné výrobce od těch méně úspěšných.
Mm-hmm. Co se u toho vlastně trendu těch asijských značek vůbec nebo asijských trhů zastavit? Vůbec těch marketplaceů velkých, jak vy tohleto, jak s tím pracujete?
V té otázce vidím dvě roviny. Ta první je výroba a v podstatě investice asijských značek do toho, aby se uchytili na evropském trhu. A ten druhý rozměr, ke kterému se potom vrátím, jsou marketplacy. V tom prvním, tak samozřejmě asijské značky, ať už pocházejí z Koreje nebo z Číny, tak jsou úspěšné globálně. Tím, že v podstatě fungují napříč více sektory, tak jim umožňují to rozkročení, jim umožňuje být mnohem více agresivnější, ať už co se týče marketingu, ať už co se týče cen. Zároveň se v postupem času vyvíjí jejich kvalita, protože se velmi rychle učí, využívají úplně jiný nástroje na to, jakým způsobem inovovat, jakým přinášet ty věci k životu. Takže to je určitě obrovská konkurence pro všechny firmy, které vychází z Evropy. A to se děje nejenom vlastně v domácích spotřebičích, ale nemusíme chodit daleko. V automobilismu je to, myslím si, že teď velmi horké téma. A ten druhý rozměr, samozřejmě marketplacy, tady bych to asi rozdělil, pro nás jako pro Míle to úplně téma není, protože my v rámci naší selektivní distribuční strategie nejsme přímo na marketplacech přítomní, nebo se minimálně snažíme nebýt. Ne, vždycky to samozřejmě možné je, ale snažíme se to omezovat, tak jak nám to zákony Evropské unie umožňují. Na druhou stranu samozřejmě je to něco, co v tuhletu chvíli vnímáme asi tak jako všichni, kteří se na trhu pohybují, protože minimálně z mého úhlu pohledu se tady neodehrává úplně rovná soutěž, protože v rámci těch tržišť, které jsou tady na trhu přítomni, tak ty prodejci nesplňují stejné podmínky, které musí splňovat ostatní prodejci na tom trhu z pohledu českého zákona nebo z pohledu zákona Evropské unie, ať už co se týče odpadového hospodářství a tak dále, což potom ve finále vytváří mnohem větší tlak na ty, kteří dodržují pravidla soutěže. A myslím si, že to je téma, které se momentálně řeší i v rámci vlády a všech ministerstev, které do toho spadají. Protože je to něco, co dlouhodobě si myslím, že může poškodit ty, kteří se snaží dodržovat pravidla hry. Protože samozřejmě s těmi pravidly hry přichází nějaké náklady, které jsou s tím spojené, a tím pádem v tom vidím právě tu nerovnost, pokud někdo ty pravidla dodržovat musí a někdo dodržovat nemusí.
Co vás tedy teď vlastně odlišuje od té konkurence?
Míle, tak jak už tady bylo řečeno na začátku, je na trhu 125 let. Celých těch 125 let se snaží přicházet s inovacemi, které jsou svým způsobem revoluční, ať už to byla první pračka, mikrovlnka. A těmi inovacemi přinášet kvalitu do života svých spotřebitelů. Myslím si, že se to daří, protože se lidi vrací a jak se říká, když jednou zkusíš, nikdy nechceš jinak. A to, co nás podle mého názoru odlišuje od konkurence, je to, že my testujeme naše výrobky na životnost 20 let. Držíme na našich skladech náhradní díly na naše spotřebiče po dobu 15 let. A zároveň další věci, které si myslím, že nás odlišují v tom, že Miele je bez pochyby prémiovou značkou, která se odlišuje od ostatních svojí kvalitou, dlouhodobou životností a přístupem k udržitelnosti jako takové.
A teď se zeptám, protože ty jsi mluvil o tom, že se jako hodně ty věci vyvíjí, AI a tyhle ty věci, současně je mi jasný, že jdete směrem novinek, současně říkáš, že životnost 20 let. Jak vlastně se tohle dá skloubit, abyste furt byli v trendu, když to tak řeknu, a současně právě, protože to chce ten uživatel, že ho měli tu životnost těch spotřebičů dostatečně dlouhou?
To je dobrá otázka. Za mě je to kombinace právě investic do vývoje, ale zároveň Miele je konzervativní značka. Mm-hmm. A tady v tom směru my se snažíme opravdu ty modelové řady výrobků dávat na trh a neříkám, že nedochází k jejich obměně, ale znám spoustu případů, kdy v podstatě ten spotřebič slouží svému účelu v těch domácnostech 20, 25 let. A myslím si, že tady je to o tom modelu, který si ten spotřebitel vybere. Samozřejmě v dnešní době vidím osobně dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Ten první je, že měníte ten spotřebič každé 4 roky, 5 let, tak jak vám ten spotřebič vydrží a díváte se potom, jakým způsobem inovovat a investujete do toho možná o něco nižší částku, anebo si vyberete nás, kdy díky testování a životnosti v horizontu 20 let, samozřejmě říkám, že takhle dlouho vydrží každý spotřebič, je to přece jenom neživá věc, která se může porouchat, tak investujete svým způsobem nejenom do kvality svého života, protože se v rámci toho životního cyklu výrobku můžete o ten produkt možná méně starat, než byste se museli starat v jiném případě, ale zároveň investujete i do životního prostředí, protože ve chvíli, kdy se zvolí ten první model, tak tady za chvilku kolem nás budou hory praček, sušiček, kdežto, když investujeme do toho, abychom opravdu přistupovali k životu našemu, ale i k životu ostatních udržitelně, tak si myslím, že Miele je v tomto směru ta správná volba.
Ty jsi mě dovedl jako k myšlence, která vlastně jsem si tak představila, ty hory těch praček, sušiček, jak jste řekl, jak moc je takovýhle spotřebič vlastně jako recyklovatelný nebo?
Recyklovatelný je. My v podstatě jsme součástí elektrovinu a zrovna nedávno jsem měl možnost se podívat do jakoby továrny na recyklaci, kde jsem byl i já sám překvapen, co všechno se dá vytvořit ze spotřebičů, jakým způsobem se dá recyklovat a vracet se zpátky do života. A myslím si, že momentálně jsou takové dva směry té recyklace. Ten první je, že se ten spotřebič v podstatě rozebere na veškeré komponenty. Plasty se potom zpracovávají do třeba automobilového průmyslu, do plastových částí. Na druhou stranu ten plech se drtí na v podstatě směs, která se zase znova využívá zpátky. A v poslední době, a míle je toho také součástí, myslím si, že velké téma recirkulace těch výrobků jako takových, kdy se i my snažíme v podstatě dávat těm spotřebičům nový život a po nějaké repasy je vracet zpátky do života. Mm-hmm. Je to něco, co se momentálně testuje v některých zemích Evropy. Nefunguje to ještě úplně všude, ale je to určitě směr, kterým si myslím, že nejenom Miele, ale i ostatní výrobci se budou muset do budoucnosti vydat. Nejenom proto, že to po nich budou spotřebitelé chtít, ale protože i z hlediska jejich nákladovosti to bude něco, na co se budou muset dívat, jakým způsobem v podstatě využívat ten materiál opakovaně, tak aby to dávalo smysl, abychom sem neustále nevozili kamiony a tankery plné zboží a abychom se svým způsobem více a více stávali soběstačnější v tomto směru.
My teď vlastně děláme podcast na konci roku 2024. Co je za plány, co je za novinky pro ten další rok nebo pro další leta?
Ty plány na příští rok jsou jednoduché, tak jako ve všech společnostech, v ideálním případě růst. I vzhledem k tomu, že ten růst je potřebný k tomu, abyste dokázali právě investovat do inovací a do všech věcí s tím růstem spojených. To znamená, my jsme na veletrhu IFA v Berlíně v září představili některé novinky, které nám k tomu růstu v příštím roce mají pomoci. Asi ta jedna z největších novinek, když jsou mu ty tři největší a nejzákladnější, tak je, že měníme kompletně celou modelovou řadu našich vysavačů po relativně dlouhé době, což je svým způsobem revoluční, více než evoluční, protože v podstatě přicházíme s novou modelovou řadou vysavačů, nahrazujeme ty naše stávající, když se bavíme o sáčkových vysavačích, to znamená, ta nová řada se bude jmenovat Guard a přicházíme s ní ve třech úrovních, to znamená, tady v tom směru v únoru příštího roku přineseme na trh novinku a v podstatě obměníme všechny vysavače mimo teda aku vysavačů a robotických vysavačů na celém trhu. Ta druhá novinka je v péči o prádlo. My jsme na veletrhu IFA představili takzvaně model Nova Edition, kdy budeme mít pračku a sušičku a přicházíme s novým inovativním bubnem. Miele je dlouhodobě známé díky svému voštinovému bubnu, který byl představen před x lety. A my inovujeme dál a přicházíme s prvním bubnem, který bude takzvaně bez žeber, kde je takzvaná královská voština. To znamená, v podstatě v tom bubnu neuvidíte žádné žebro, které je standardně v pračkách, tak, aby vám pomohlo to prádlo v podstatě rotovat, protože jsme přišli s inovací, která nám v podstatě při pohybu toho bubnu umožní, aby se to prádlo pohybovalo, aby se vypralo, aby se vysušilo bez pomoci těch žeber. To byla, myslím si, že hodně velká inovace, která vzbudila ohlas na IFE, protože to byla inovace, která je technická, a těch technických inovací, vzhledem k tomu, kolik toho bylo vymyšleného, tak se v poslední době úplně tolik nepředstavuje. Spíše se představují ty softwarové inovace. Takže to bylo určitě něco, co zahrálo srdce každého inženýra, který se věnuje nějakému vývoji, že i v roce 2024, respektive 2025, je možno přijít s nějakou inovací, která je postavená na technické bázi a ne na té softwarové.
A v čem jsou problém žebra?
Žebra nejsou problém, to nikdo neříká. Je to spíš v tom, jakoby ten posun dál, kdy ten buben v podstatě je připraven tak, že dokáže svým pohybem rotovat a přinutit k té rotaci i to prádlo, tak aby se kvalitně vypralo a kvalitně vysušilo bez těch takzvaných nabíracích žeber. To není problém. To je naopak inovace, kdy v podstatě my od příštího roku ty žebra nebudou potřeba. To znamená, ani teď nedochází k poškození, ale to případná hypotetické riziko poškození se bude ještě více minimalizovat.
Jo, takže to je jako šetrnější.
Šetrnější pro jemné prádlo.
Přesně tak.
cítím se obohacená po tolika letech praní. A věřím, že to ocení i spotřebitelé. Jak se daří třeba na právě téma firma, která má 125 let historii, která má takovéhle inovace, nabírat lidi? Slyší na to? Je to vaše plus?
Já myslím, že určitě je to plus. Na druhou stranu, myslím si, že právě vzhledem k tomu, že Míle je konzervativní společnost, tak máme hodně kolegů, kteří jsou v Míle relativně dlouho, takže momentálně jsme v takové fázi, kdy máme dost lidí, kteří jsou tam více jak 10 let a zároveň nám přichází noví, kteří naopak si myslím, že slyší na to, že jsme rodinná společnost, na to, že jsme prémiová značka a určitě věřím, že pro ně je to zajímavý mix něčeho, co je oslovuje a na druhou stranu samozřejmě v rámci České republiky ten trh práce není úplně nejjednodušší, takže bych zase lhal, kdybych řekl, že se nám obratem daří naplňovat veškerou volnou pozici, kterou vypíšeme nebo máme. To by určitě nebyla pravda, protože v dnešní době ten trh je lehce zamrazen. Záleží samozřejmě pozice od pozice, ale při té míře nezaměstnanosti, kterou máme, tak určitě je ta síla spíš na straně těch kandidátů, než na straně jednotlivých značek.
Ty jsi mi říkala, že vlastně hodně cestuješ. Jak vy to máte po republice nebo vůbec po té střední Evropě tady rozložené?
Tak začnu tou střední Evropou. My jako Česká a Slovenská republika jsme součástí klastru Central Europe East, který se v tuto chvíli skládá mimo Česka, Slovenska, z Polska, baltických zemí, to znamená Litva, Lotyšsko, Estonsko, z Maďarska, Rumunska, Srbska a Černé hory a Bulharska. My tady v rámci Česka a Slovenska máme naši centrálu pro obě dvě země v Brně, nicméně Miele Experience centra máme v Praze, v Brně a v Bratislavě. A v Bratislavě máme pro slovenský trh i menší kancelář, kde sedí kolegové, kteří jsou zodpovědní za slovenský trh. To znamená, já v podstatě cestuji mezi Prahou, Brnem a Bratislavou.
Klasická osa D1.
Tak.
Já bych se možná na chvíli vrátila do těch dob, kdy ty jsi přišel do Miele. Já se domnívám, že to nebylo úplně snadný. Mýlím se nebo ne?
Ne, vůbec ne, ne, nemýlíš se. Snadný to nebylo ze dvou důvodů. Já když jsem přišel do Míle, a tady bych možná oddělil, já jsem přišel do Míle původně na právě tu regionální roli do toho klastru, kdy to bylo v dubnu roku 2022. A následně jsem potom v srpnu dostal možnost od října se stát managing directorem pro Českou republiku a Slovensko. A jednoduché to nebylo, protože jsem samozřejmě v první řadě ten obor úplně neznal. Neměl jsem vytvořený vazby, neznal jsem po několika měsících, jak funguje ten obor, jak funguje ta společnost. A zároveň jsem přebíral pozici po člověku, který tam byl předtím 30 let a Míle v České republice a na Slovensku v podstatě vybudoval od nuly. A přebírat firmu po někom takovém není jednoduchý asi pro nikoho. Takže ten začátek určitě nebyl jednoduchý.
A mě to teda nedá se pak jako nezeptat, jaký jsi lídr, jaký jsi vlastně šéf?
Těžké.
Není to těžké. Samozřejmě asi na to byste se měli ptát někoho jiného než mě, ale když to vemu ze svého úhlu pohledu, tak já se snažím k řízení lidí přistupovat tak, jak chci, aby bylo přistupováno ke mně. Takže to popíšu na sobě. Já si hodně vážím toho, když mám možnost ty věci ovlivňovat. A když v podstatě mám mandát si ty věci řídit samozřejmě tím směrem, který je oboustranně odsouhlasen, ale zároveň mít určitý manévrovací prostor. Takže se snažím v tomto směru dávat manévrovací prostor i svým lidem. Pokud to není nezbytně nutný, tak do těch procesů nebo vývoje úplně nezasahovat a jenom to korigovat, takže bych se asi nazval liberálním stylem řízení. Určitě nepovažuji sám sebe za autokrata.
Mm-hmm. OK. Pochopila jsem z toho, že asi nejsi mikromanažér. Protože to by ten liberální styl asi úplně
snažím se nebýt, samozřejmě ne vždy je to možný. Jsou některé záležitosti nebo projekty, kde jsem relativně na blízko s těmi lidmi a musím řešit i věci, které se týkají denní operativy, které bych třeba já úplně řešit nechtěl a nazývám mikromanagementem, ale z podstaty věci anebo vzhledem k okolnostem je řešit musím. Takže jako vždycky je tam mix všeho.
A máš pocit, že když porovnáš právě, my jsme tady porovnávali vlastně ty různé styly společnosti, styly vedení ve firmě a tak dál, že se v závislosti na tom mění i tvoje vlastně role, nebo jak hraješ tu roli vlastně lídra, že se mění ten styl toho vedení? Jde být takovýmhle liberálním lídrem v jakékoliv firmě podle tebe?
Podle mě určitě.
Jo?
Určitě je to možné, myslím si, že to záleží na tom, jaký je člověk tím naturelem jako takovým, ale možné to je, zvlášť v dnešní době, kdy v podstatě po tom, co jsme si prošli covidem, tak myslím si, že předtím nikdo si nedokázal představit meeting se zákazníkem přes Teamsy, dneska je to naprosto běžnou součástí, to samý s týmem, to znamená, mě ten liberální styl řízení v tomhle směru pomáhá, protože se snažím své lidi nekontrolovat a mít nastavenou určitou míru důvěry, vědět o sobě, na druhou stranu určitě jako nemít denní přehled o tom, kdo co dělá, to ani není možný, takže v tomhle tom směru dát tu autonomii každému jednotlivému člověku v rámci management týmu, tak aby on tu autonomii cítil a zároveň mohl přenášet na lidi pod sebou.
Já věřím, že možná v téhle době pro tebe bylo možná složitější nejenom třeba ustát situaci ve firmě, ale třeba i vlastně mezi dodavateli nebo kolegy z toho oboru, protože si přišel jako nováček do něj. Bylo tam něco pro tebe jako těžkého nebo naopak, co ti usnadnilo tuhle tu dobu?
Tak za prvý já se pořád ještě nováčkem cítím v tom oboru, protože se učím každý den a ono to asi chvíli ještě nějakou trvat bude. Vždycky se říká, nebo minimálně u nás interně se říká, že může člověk říct, že v podstatě je vyučen v oboru zhruba po 10 letech, takže já po těch 2,5 jsem v první čtvrtině.
Junior.
A je to fakt. To, co mi asi pomohlo, tak určitě přesvědčit obchodní partnery, dodavatele i kolegy, že ta cesta, po které společně jdeme, tak je cesta, která přináší výsledky, což samozřejmě v rámci toho trhu, kde já jsem nastoupil v roce 2022 a ten trh byl na té křivce po covidu směrem dolů, tak nebylo úplně jednoduchý. Na druhou stranu to byla věc, která se týkala celého trhu a představení nějaké vize a té spolupráce a změna některých věcí, které jsme za ty poslední 2 roky udělali, věřím, že přesvědčuje obchodní partnery a i dodavatele, že jdeme správným směrem, i když to vzhledem k externímu trhu někdy není úplně jednoduchý a je to taková jízda na horské dráze, ale to se netýká jenom míle, to si myslím, že se týká v dnešní době úplně všech a možná toho oboru domácích spotřebičů o to více, okolik se v době covidu všichni v podstatě vybavili, okolik víc bytů bylo rekonstruováno díky tomu, že lidi zůstávali doma a tak dále. To samozřejmě na to mělo vliv, takže rok 2023 byl takovým korečním rokem po těch letech, kdy ten růst šel nahoru dvouciforným tempem a najednou jsme v roce 2023 všichni stáli a dívali se na to, jak naopak ten trh padá. Nejdřív to začalo malé bílé, to znamená ty menší spotřebiče, pak se k tomu přidali i ty větší, protože samozřejmě tam je nějaký dobíhající trend toho, kdy plánujete kuchyň, tak to samozřejmě nezastavíte hned. Na druhou stranu už teď v tomto roce vidíme oživení a ten trh se oživuje i podle GFK a začalo to zase opačně. Nejdřív začala růst ta kategorie menších spotřebičů. Teď se k tomu v posledních 3 měsících přidává i ta kategorie větších spotřebičů. Takže já věřím, že, že ten optimismus, sice opatrný, ale je na místě a že rok 2025 by měl být rokem, který bude růstový sám o sobě a pak samozřejmě bude na každé značce, jak k tomu přistoupí a kolik si z toho koláče dokáže pro sebe ukrojit.
Hmm. Ty jsi zmínil experience centra, která máte Praha, Brno, Bratislava, jestli se nemýlím. A co tam vlastně najde klient? Proč tam má jít?
Tam by měl jít každý, kdo se zajímá o to mít míle doma, protože v našich míle experience centrech máme nejširší průřez naší kolekcí. Od těch velkých spotřebičů pro kuchyň, pro péči o prádlo, lednice, až po ty menší spotřebiče, jako jsou vysavače, kávovary. To znamená, tam máme to nejširší vystavení, tam si člověk může otestovat spotřebiče i v průběhu aktivního režimu, to znamená, my pořádáme různé kurzy vaření, pořádáme bezplatné kurzy péče o prádlo, abychom našim zákazníkům ukázali, jak mají ty spotřebiče využívat na maximum, aby dokázali využít maximální funkcionalitu těch přístrojů a zkvalitnit si svůj život. Takže od toho experience centrum, protože tam každý zákazník projde tou zkušeností, která věřím, že ho přesvědčí k tomu, aby i přesto, že jsme prémiová značka a naše cenová hladina je výše než u našich konkurentů, takže se vyplatí do sebe a do kvality svého života investovat.
Hmm. Tak jsi představila, jak si půjdem v sobotu vyprat a uvařit mílek.
Je to výborný nápad. Mě napadlo se zeptat, co má Josef doma za spotřebiče, ale nevím, jestli se můžu ptát.
Podpásníka.
Ptát se můžeš. Já se pohybuju mezi více domácnostmi a budu upřímný, v Praze máme míle. Kupovali jsme ho ještě předtím, než jsem do míle přišel, kdy v podstatě to bylo na přání mé ženy. Já jsem tehdy věděl, že míle existuje, ale vůbec jsem ty spotřebiče neznal. V ostatních domácnostech na tom ještě musíme zapracovat, respektive v té druhé domácnosti tam míle nemáme zatím.
Okay.
Ale pracujeme na tom.
Děkuji za upřímnost.
Tady zazněla dvakrát, třikrát ta osa Praha, Brno, Bratislava a já tuším, že i ten splněný sen je spojen s nějakým, jako, a nebudu říkat pendlováním, ale dopředním pohybem.
Je to spojené s dopředním pohybem. Já, když mi bylo 17 a v podstatě jsem vyjel za hranice na rafty do Rakouska a viděl jsem tam ty motorkáře, tak jsem si tehdy v 17 letech splnil sen a udělal jsem si řidičák na Javu 350, kterou jsem jezdil následující 3-4 roky. Pak jsem tu motorku odložil, ale pořád jsem měl v hlavě ten sen jet se projet na pořádný motorce a ten sen se mi před nějakými 3 lety splnil hlavně díky své ženě, která i když byla původně proti, tak mi ten sen umožnila a jsem teď hrdým majitelem motorky, s kterou se snažím si vyčistit hlavu a je to něco, co mě určitě baví.
A na čem jezdí? Já se musím zeptat.
BMW 1250 RT, yes. To znamená cestovní bavorák.
OK.
Je ještě nějaký další sport, věc, místo, kde ty čistíš hlavu, relaxuješ, odbouráváš stres?
Pro mě je to samozřejmě sport aktivně i pasivně. Snažím se využívat ten čas, ať už se svým synem, nebo i sám pro sebe. Mě baví fitness, to znamená, zajdu si do fit centra, kde si během 45 minut dokážu relativně vyčistit hlavu a zároveň to, kde si čistím hlavu, tím, že trávím docela dost času na cestách, tak jsou podcasty.
Tak doufáme, že Business Nářez bude mezi nimi, nebo už je. A moje poslední otázka míří takové filozofické spíš rovině. Představ si, že ti 20 let, vrať se do minulosti a pošli nějaký vzkaz svému stávajícímu já.
Dobrá otázka. Tak kdybych měl poslat vzkaz
do minulosti.
Věku do minulosti, respektive z minulosti do budoucnosti.
Z minulosti do budoucnosti nejdřív, ano.
Tak poslouchej svůj instinkt, vzdělávej se, jak jen můžeš, tak, aby si rozšířil svý obzory a zbytečně si nekomplikuj život. Některé věci se vyřeší sami o sobě, a nemusíš na nich má přemýšlet hodiny a hodiny, protože ve finále to dopadne tak, jak to dopadnout má.
OK.
Filozofická odpověď na filozofickou otázku.
Josefe, děkujeme moc. Děkujeme, že jsi tady byl s námi. Rádi jsme se dozvěděli víc o tobě, o Míle. Držíme palce, ať plány na 2025 klapnou, ať vás lidé kupují a mají ve svých domácnostech dál. A přeju všechno nejlepší.
Já děkuji za pozvání a děkuji za čas.
Díky moc. Vážení posluchači, pokud vás Josefův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se krásně a příště na viděnou nebo naslyšenou.